Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 23 ноябрь бейшемби күнкү уктурууларды улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Алмазбек Атамбаев бүгүн Кыргызстандын президенти катары акыркы иш күнүн өткөрүүдө. Ал ортодо Сапар Исаков ачык асман долбоорун ишке киргизүү демилгесин көтөрдү. Элер Албаяндан Босниядагы геноцид үчүн күнөөлүү деп табылган Ратко Младичти Гага соту өмүр бою эркинен ажыратты.
Младич is the epitome of evil.
Младич каразөөлүктүн уюткусу жана Младичке чыгарылган өкүм генералык адилеттүүлүктүн көрсөткүчү.
Ушул жана башка жаңылыктар жана баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат толкунду которбой туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук пультосо кесиптешим Максатбек Акматчанулу болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстан Камбар ата биргесин курууда өнөктөш болууну ниеттенүүдө. Бул тууралуу жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Анын айтымында Камбар ата биргесин куруу боюнча эки өлкө президенттери ортосунда сүйлөшүүлөр өтүп, бирге куруу боюнча макулдашылды. Сапар Исаков бул тууралуу буга чейин каршы болуп келген Өзбекстандын позициясы өзгөрүлгөндүгүн билдирди.
Билесиңер, Өзбекстан каршы чыгып аткан ушу Камбар ата бир курулушу боюнча. Эми алар колдоп атат. Андан тышкары Өзбекстан биз бирден бир акционер болуп кирсе деп уже өзүнүн оюн айтып атышат да бизге. Ошондуктан мен ойлойм,
Сапар Исаков бул долбоорун алкагында жогорку кеңеш менен дагы кеңешилерин кошумчалады. Нарын дарыясында курулчу Камбар ата биргеси көп жылдан бери ишке ашпай келет. 1860 мегаватт кубаттуулуктогу бул станцияны куруу долбоору 1980 жылдардын аягында эле башталган. Акыркы жолу 2012 жылы Кыргызстан жана Орусиянын өкмөттөрү Камбар ата бир жана жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы аталган эки энергетикалык объекти курмак, бирок бул жаатта иш үзгүлтүккө чыгарагандыктан 2016 жылы Кыргызстан дебилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Бажы кызматынын төрага орун басары Райымбек Матраимов кызматтан бошотулду. Тиешелүү буйрукка Сапар Исаков кол койгон. Өкмөттүн маалымат кызматына кабарлашканда премьер-министр өз чечими мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөндөгү мыйзамдын 47-чи беренесине менен негизделген. Бул берене кызматкерге карата ишеним көрсөтүлбөгөн учурда колдонулат. Матраимов бул кызматка 2015 жылы августта дайындалган. Анын дарегине карата жогорку кеңеште жана коомчулукта бир нече жолу сын пикирлер айтылып келген эле, бирок Матраимовтор баардык дооматты четке каккан. Буга чейин Казакстан чек арадагы бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан аткезчилик агымына каршы көзөмөлдү күчөтүп жаткандыгын, ошондуктан улам чек ара бекетинде кезек күткөн унаалардын тыгыны жаралганын билдирген. Кыргызстан Казакстандын билдирүүлөрүнө макул болгон эмес эле. Ал ортодо өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков да кызматтан бошотулду. Анын кызматтан алынуусунун расмий себеби көрсөтүлгөн жок. Казаков бул кызматка быйыл жыл башында дайындалган болчу. Кыргыз казак чек арасындагы абалды жөнгө салууда Евразия экономикалык биримдиги эффективдүү уюм эмес экендигин көрсөттү. Бул тууралуу жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Кануэк Эманалиев бүгүнкү парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында бул кырдаалдан өкмөт сабак алышы керек.
Евразист союзу эффективдүү эмес институт катары көрсөттү. Союздаш өлкө иштейт, беш өлкөнүн. Ошондо бир союздаш өлкө Кыргызстан экономикалык блокада калганда алар күн тартибине да киришпей койду. Ушинтип кантип экономикалык союздаш болсун?
Ошондой эле Иманалиев кыргыз казак чек арасындагы абалды жөнгө салуу үчүн парламенттик алаканы колдонуп коңшулаш өлкөлөрдүн парламенттерине кайрылууну да сунуштады. 10 октябрдан тарта Казакстан чек арадагы текшерүүнү күчөткөн. Натыйжада жүздөгөн адамдар менен жүк ташуучулардын узун кезеги пайда болгон. Бүгүнкү абалга карата 500 ашык жүк ташуучу унаа Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы Ак Тилек чек ара бекетинде жана Чоң Капка өткөрмө бекетинде тургандыгы айтылууда. Эл аралык жаңылыктардан: Ирак армиясы Сирия менен чектеш чөлдө Ислам мамлекети экстремист уюмуна каршы операция баштаганын билдирди. Бүгүн таратылган маалыматта айтылгандай, ага Ирактын куралдуу күчтөрү, федералдык полиция жана Иран колдогон элдик кошуундар катышууда. Рейтер кабарлагандай, Ирак армиясынын полковниги Салах Карим операция жыхачылардын чөлдөгө тарап кетишин жана келечекте ошол жактан жаңы чабуулдарды даярданышын алдын алууну көздөйт деп билдирди. Ирактын коргоо министрлиги өткөн аптада курал федералдуу күчтөр АКШ баштаган коалициянын колдоосу менен чек ара аймагындагы Рава шаарын бошотушкандыгын жарыялаган Кала Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Ирактагы акыркы ири таянычы болчу. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн Гага трибуналынан Ратка Младишке чыгарган өкүмдү адилеттиктин жеңиши деп атады. Гага трибуналынын босниялык серб колбашына чыккан өкүм ар кандай баалануда Сербиянын президенти кезинде Ратка Младиштин согуш өнөктүгүн колдогон ашынган улутчул саясатчы Александр Вучич Гага трибуналынын өкүмү алар үчүн таң калыштуу эмес экендигине токтолуп, бирок Сербиянын жарандарын эми келечекти кароого чакырды. Ал ортодо улуттук банк Кыргызстандын улуттук банкы бул айда 8-нчи жолу долларды сатууга чыгарды. 22 ноябрда 5 миллион доллар өлкөнүн валюта базарына интервенция жасалды. Жалпысынан ушул айдан бери улуттук банк 38 миллион долларды сатууга чыгарды. Акыркы күндөрү Кыргызстанда доллардын курсу көтөрүлгөндүгү байкалууда улуттук банктын курсу боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 70 тыйынды түзүп жатат.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит моби делегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо делегибиз Рус Азаттык Чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 70 тыйын, 1 евро 81 сом 81 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 17 тыйын, казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми көчөдөгү акча алмаштыруучу жайларда башка баа болушу мүмкүн.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, Азаттык күн алгысы менен бирге болуңуз эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Алмазбек Атамбаев бүгүн Кыргызстандын президенти катары акыркы иш күнүн өткөрүүдө. Бул арада жарандык активисттер президент соңку иш күнүндө суу кодексине киргизген өзгөртүүлөргө кол койбоого чакырып, петицияны тапшырууга жетишти. Темага Самат Жумакадыров токтолмокчу. Азыр ал студия Самат, саламатсызбы? Өлкө башчынын бул күнү дагы кандай окуялар менен коштолду эмесе сөз сизде.
Рахмат айгерим, президенттин акыркы иш күнү Бишкектин түндүгүндө маданият мекемелеринин кызматкерлери үчүн көп патирлүү 4 үйдүн курулушу түшкөн жерге капсула салуудан башталды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, маданият кызматкерлерин үчүн үйдү курууга 340 миллион сом бөлүнгөн экен. Көп кубаттуу 4 турак жай 216 батирге эсептелген. Ошол эле учурда жарандык активисттер президентке суу кодексине кирип жаткан өзгөртүүлөргө каршы петицияны тапшыруу үчүн таңертең эле ак үй алдында чогулушту. Жарандык активист Рита Карасартова петицияга кол топту. Change.org сайты аркылуу жүрүп, ага 2000 киши кол койгонун айтты. Петицияда активисттер Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырылышына каршы экендигин билдирип, президент Атамбаевди да акыркы иш күнүндө мыйзамга кол койбоого чакырышты. Ушул жерден Карасартованын айтканда угуласак.
Ошол петицияны бүгүн президентке киргизип беребиз. 20 ноябрда берген пресс конференциясында бул документ менде жатат, мен карап атам, көрсө бул мөңгү канча бир 0.3% түзөт турбайбы, 6000 ашык мөңгүнүн экөөсүнө эмне ушунча жабышты деген сөздү айткандан кийин деп ойлоп калдык, бул эле президент кол коюп кетет окшойт деп. Ошон үчүн петицияны бүгүн акыркы иш күнүндө кол коюп болуш керек деп туруп президентке өткөзүп берип атабыз.
Жарандык активисттердин петициясын президенттик аппараттын жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Жумакун Сыдыков кабыл алып, 2 жуманын ичинде жоопторун билдирди. Бирок мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев Азаттыкка билдиргенде, Атамбаев мөңгүлөрдү жылдырууга уруксат берген мыйзамга кол койбостон жоопкерчиликти Сооронбай Жээнбековго калтырып кетиши реалдуураак экендигин айтып жатат. Ушул жерден Каныбек Осмоналиевдин айтканын угасак.
мөңгүнү мыйзам долбоору катары көтөрүп чыгып депутаттарга таңуулап депутаттардын колун бура өткөрүп жибергенге экөө тең бирдей жоопту. Себеби эски президент баштаган муну, жаңы отурган президент премьер кезинде муну колдогон, акыры келип келип анан күздө ушинтип өткөрүп алышты. Бир гана ошо эски президент бир аз митайымды кылып жаңы президентке түртүп атат, жаңы президент аргасы эле коет.
Азырынча президент Атамбаев суу кодексине кол кое элек болгон менен башка буйруктарды акыркы иш күндө чыгарууга жетишип, анын биринде коомдук кеңешчиси Икрамжан Илмияновду ээлеген кызматынан бошотту. Президенттик аппарат тараткан маалыматта Илмиянов кызматтан кетүү боюнча арызды өзү жазган деп маалымат берүүдө. Деген менен ошол эле экс депутат Каныбек Осмоналиевдин пикиринде Илмиянов кызматтан кеткен менен аны саясий иштерин көшөгө аркасында уланта берерин айтууда. Себеби буга чейин дагы Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткен менен саясаттан кетпейм деп айтканына ылайыктуу. Ал эми Икрамжан Илмиянов бул ар дайым Алмазбек Атамбаевдин жанында жүргөн киши болгондуктан мындан ары дагы саясий ишин уланта берет деп айтып атышат. Бул арада ошондой эле парламентте дагы президент Атамбаевга кыргыз эл баатырын берүү сунушун жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов айтып чыкты. Анын айтымында Атамбаев президент болгон жылдары өлкөдө туруктуулук орноп, таза шайлоону өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп, бул эмгегин эске алуу менен мөөнөт аяктап жаткан президентке кыргыз эл баатыры жогорку намын берүүнү керек деп айтып чыкты. Негизинен айта кетсек, бул сунуш дагы ар кандай талкууланууда. Биз жарандык активист Адил Турдукулов менен байланышканда негизинен бул демилгени биринчи кезекте КСДП фракциясы алып чыкса жакшы болмок деп, ал эми Ата мекен фракциясы, алардын лидери камакка алынып атканда Сайдулла Нышановдун дагы бул демилгени көтөрүп чыкканы бул түркүн кабыл алып калышы мүмкүн деп, жана эки жүздүүлүк да болуп калышы мүмкүн деп айтор ушул өңүттө дагы талкууланып жатат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Студияда кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Анын саат 6:00 берүү баяны дал ушул темага арналмакчы. Ал эми макаланын текст түрүндө азаттык .org сайтынан окуңуздар. Сиз тыңдап жаткан азаттык күн алгысы кезекеми баяндарга да келип жетти. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан бошотулган өкмөттүн коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, тиешелүү буйрукка премьер министр Сапар Исаков кол койгон. Бул тууралуу кесиптешим Зайырбек Бактыбаев азыр студияда отуруп айтып бермекчи. Эмесе сөзсүздө мындай чечим эмненин негизинде кабылданыптыр?
Рахмат айгерим, ошол сиз айтып кеткендей өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык Райымбек Матраимовду бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан бошотуу боюнча буйрукка премьер министр өзү кол койгон экен. Ал өз чечимин мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 47-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 1-чи пунктуна негиздеген экен. Аталган беренеде өзгөчө тартипте кызмат ордунда дайындалган адамдар төмөнкү учурларда кызмат ордунан бошотулушу мүмкүн деп жазылыптыр. Анын атап айтканда кызматкердин иши саясий жетекчилик тарабынан кабыл алган чечимдерге жана жүргүзүлгөн саясатка ылайык келбеген учурда кызматынан бошотулат деп жазылып турат. Бирок кыргыз өкмөтү бажы кызматынын орун басары Райымбек Матраимов кайсы иши үчүн бул берене менен кызматынан бошотулуп жатканы боюнча кенен маалымат азырынча тарата элек. Кызматынан алынган Райымбек Матраимов менен байланышууга азырынча мүмкүн болгон жок. Анын бир тууган агасы, бийликтеги Социал демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов инисинин кызматтан алынганын интернеттен окуганын айтып, ал дагы анын себебин билбей тургандыгын билдирди. Ал инисин мыкты кызматкер деп сыпаттап атат. Ошо 20-25 жылдан бери бажы тармагында иштеп келе жатат. Ар дайым өзүнүн ишин абийирдүүлүк менен аткарган жигит, жөнөкөй инспектордон тартып бажы кызматынын орун басарлыгына чейин жетти. Ал жакшы иштеп келе жаткан кызматкер деп баалады. Матраимов бул кызматка 2015 жылы августта дайындалган. Анын дарегине карата жогорку кеңеште жана коомчулукта бир нече жолу сын пикирлер айтылып келе жаткан болчу. Бирок Матраимов баардык дооматтарды четке кагып келе жаткан. Айрыкча Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында чек арадан өтүүнү астана күчөткөндөн кийин ушу Кыргызстандагы бажы тармагындагы коррупция абдан көп талкууланган темалардын бири болуп келе жаткан. Жарандык активисттер ушу бажы тармагындагы коррупцияны иликтөө боюнча атайын топ да түзүшкөн. Ушул топтун мүчөсү юрист Клара Сорункулова кызматтан бошотуу менен тескерисинче Матраимовду жоопкерчиликтен куткарып жатышат деген оюн билдирди. Буга чейин бажы тармагындагы коррупция боюнча бажы кызматы бул жөн гана сандардын айырмачылыгы, атап айтканда Кытай менен Кыргызстандын товар жүгүртүүдөгү усулдарынын эки башка экени менен түшүндүрүп келген болчу. Матраимовдор жөнүндө айтып кетсек, булар Ошто абдан белгилүү үй бүлө, анын мамлекеттик кадр кызматынын түштүктөгү башкармалыгын буга чейин жетектеп келген бир тууган агасы, учурда агасы Искендер Матраимов, учурда Социал-демократтар партиясынын тизмесинде депутат. Иниси Тилек Матраимов болсо Кара Суу районунун акими. Булар 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо негизинен Сооронбай Жээнбековго кол кабыш кылып, анын президент болушуна көп салым кошкондугу айтылып келе жатат. Ошондой эле Матраимовдордун азыр Райымбек Матраимов боюнча айта кетсек, ал буга чейин Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровдун 2010 жылдагы телефон сүйлөшүүсүндө дагы бул кишинин аты аталгандай болгон.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Зайырбек Бактыбаев болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дабыл боюнча кенен элек маалымат алабыз. Эмесе биздин жыштыктан алыс деп айтыңыз. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Өзбекстан Камбар ата гесинин курууда өнүктөш болууну ниеттенүүдө. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Ал ортодо Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан бошотулганын өкмөттүн коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн кабарлашты. Кыргыз казак чек арасындагы абалды жөн көз салууда Евразия экономикалык биримдиги эффективдүү уюм эмес экенин көрсөттү. Бул тууралуу жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын депутаты Ханыбек Иманалиев парламент жыйынында билдирди. Ак Үй алдында чогулган бир нече жарандык активисттер жогорку кеңеш кабыл алган суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна каршы петицияны бийлик өкүлүнө тапшырышты. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Оодо азаттык күн алгысы жаңырууда кезек эми эл аралык баянга да келип жетти. Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналык босниялык сербтердин мурунку кол башчысы Ратко Младичти өмүр бою эркинен ажыратты. 22 ноябрда Гаага соту Младичти ага тагылган 11 айыптын 10 боюнча күнөөлүү деп тапты. Ал согуш кылмыштары, адамзатка каршы кылмыштары, анын ичинде Босниядагы 1992-95 жылдардагы согуш маалындагы геноцид үчүн күнөөлүү деп табылды. Эмесе сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн 22 ноябрда чыгарылган Гаага сотунун өкүмүн адилеттүүлүктүн жеңиши деп атады.
Младич каражоолуктун уюткусу жана Младичке чыгарылган өкүм эл аралык адилеттүүлүктүн көрсөткүчү. Младич жана Каражич экөө мурдагы Югославияда 2-ci дүйнөлүк согуштан бери боло элек өлүм жана кыйратууну алып келишкен. Тилекке каршы бул Европанын тарыхындагы кыйын кезеңдердин бири болду.
Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич 22 ноябрда өмүр бою түрмөгө кесилди. Душмандары Босниянын касапчысы деген лакапка кондурган Младич тукум курут, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталган эле. Андай айыптардын эң башкысы 1995-жылдын июль айында Босниядагы Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектер менен балдардын өлтүрүлүшү менен байланыштуу. Ал окуя Европа аймагында Холокосттон кийинки чоң ыргын деп табылган. Өкүмдү сотто төрагалык кылган судья Альфонс Ори окуду.
Бул кылмыштар үчүн сот Ратко Младиш мырзаны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылсын деген чечим чыгарды.
Бул өкүм окулардын алдында Младич силер калп айтып жатасыңар деп улам кыйкыра бергенине байланыштуу сот залынан чыгарылган. 75 жаштагы босниялык сербтердин мурдагы кол башчысы ага тагылган 11 айыптын бирөөсү айыл кыштактардагы геноцид боюнча акталды. Младичтин адвокаты Драган Иветич соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылышаарын журналисттерге айтты. Младичтин иши 1993 жылы Гаагада негизделген трибуналда каралган соңку иш болуп калды. Трибунал 1990 жылдардагы Балкандарда болгон согуш маалындагы кылмыштарды иликтөө үчүн негизделген. Босния жана Герцеговинанын премьер-министри Денис Виздич соттун чечимин кубаттап, согуш кылмышкерлери кайда барбасын, сот адилеттүүлүгүнөн качып кутула албастыгы дагы бир ирет расталганын айтты. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг болсо, бул чечим мыйзам үстөмдүүлүгү иштеп жатканынан кабар берерин билдирди. Ал эми Сербиянын президенти Александр Вучич чечим ал үчүн таң калыштуу болбогонун айтты.
Мен бир гана Сербиянын жарандарына эмес, аймактагылардын көбүнө айткым келет. Бүгүн кубануу да, кайгыруу да күн эмес. Бүгүн биз баарыбыз өзүбүзгө кандай келечек керек экенин ойлоно турган күн болду деп ойлойм.
Тагылган айыптардын оордугун эске алганда, Младичтин иши экинчи дүйнөлүк согуштан кийин нацисттерди соттогон Нюрнберг процессинен кийинки эң чоң сот жараяны болуп калды. Прокурорлордун айтымында Младичтин кол астындагы аскерлер улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн курамындагы голландиялык контингентти сүрүп чыгарып айылга кирип барышкан. Андан кийин улуттар уюму тарабынан коопсуз тилке деп жарыяланган Сребреницадагы АБШка кемпирлерди, аялдарды жана балдарды автобустарга жүк ташыган машинелерге отургузуп, босниялыктардын карамагындагы чөлкөмгө жөнөтүшкөн. Эркектер менен өспүрүмдөрдү шаар четиндеги жерге алып барып, атып өлтүрүшкөн жана чогуусу менен көмүп салышкан. 2007 жылы уюштурулган бул кыргын трибунал тарабынан геноцид деп таанылган. Трибунал Младичке каршы айыптоолорду 1995 жылы эле таккан, бирок ал Сербияда жашырынып, Белград аны 2011 жылдын май айында гана кармап, трибуналга өткөрүп берген. Сот жараяны 2012 жылы башталган. Трибунал 2016 жылы Младичтин жетекчиси ушундай эле кинелер менен айыпталган Радован Карадичти 40 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми Сербиянын ошол кездеги президенти Слободан Милошевич 2006 жылы сотко чейин эле Гаагадагы камерасында көз жумган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодо, Азаттык уналгысы жаңырууда. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө да келип жетти. Бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын бөлүм башчысы Нуралиева Асия болмокчу. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен билгенден аталган фонд ушул мамлекеттик кепилдиктер программасын ишке ашырып келет. 2016 жылы эле ага өзгөртүүлөр да киргизилди эле. Эмесе аталган программа боюнча айтып өтсөңүз.
Биздин мамлекеттик кепилдиктер программасы 2011 жылдан бери өкмөттүн токтому менен бекитилип келет. Ушул программанын негизинде биздин баардык медициналык мекемелердин баары иш алып барып атат. Ушул программанын негизинде баардык медициналык мекемелер каржыланып келатат. Ушул программа негизинде биздин Кыргызстандын жарандарына кандай жеңилдиктер берилген, кандай медициналык жардамдын түрлөрү көрсөтүлөт, ошонун баарын биздин өкмөтүбүз элге гарантия берип, кепилдик берип ушул программа менен көрсөткөн да.
Эгер биз жалпак тилде же болсо жөнөкөй тилде түшүндүрө турган болсок, мисалы карапайым элге же азыр бизди угуп жаткан угарманга мындан кандай пайда тийиши мүмкүн?
Мындан пайдасы биз ушу кепилдиктер программасында кандай түрдөгү медициналык жардам көрсөтүлөт деп айттым. Андан башка да биздин Кыргызстандын жарандарына кандай медициналык жардамдарганда кандай жеңилдиктер бар. Ошонун баары көрсөтүлгөн да. Мисалы азыр биз кайка биздин жарандар ооруканага барса, биздин үйлөлүк медициналык борборго барса дагы биринчи суроосу камсыздандырылгансыңбы же камсыздандырылган эмессиңби? Же болбосо кандай жеңилдиктериң бар, жанагы жөлөктү аласыңбы же баягы инвалидносуң барбы деген суроолор болот да. Ушул суроолордун баарына жоопту ушул мамлекеттик кепилдиктер программасынан табабыз да. Анткени бул жерде жана камсыздандырылгандар деп атабыз. Камсыздандырылгандардын катарына баардык иштеген адамдар, алардын ичинде сиз, биз, баардык өкмөттүк мекемелерде иштегенде адамдардын баары кирет. Андан башка жана менчик мекемелерде иштеген адамдар эгер жанагы төлөк пулду өкмөткө төгүп турса, алар дагы ушу камсыздандырылган адамдардын катарына кирет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун полиси деген бар да. Кыргызстандын граждандары үчүн 500 сом наркы бир жылга. Ал эми чет өлкөдөн келген жарандар үчүн 12144 сом. Ушул полисти алган жарандар биздин Кыргызстандын камсыздандырылган жарандар кандай укукка ээ болсо, алар да ошол укукка бир жылдын ичинде ээ болушат да. Анан эми кандай укуктар бар? Бул камсыздандырылган адамдардын мооракий мүлкөлүк медициналык корогуна барганда мооракий мамлекеттик кепилдиктер программасынын негизинде бир медициналык жардамдын түрлөрү көрсөтүлгөн да, ушуну биз элге көрсөткөнгө кепилдик беребиз деп өкмөт. Ал болсо мына алгачкы медициналык санитардык жардам, амбулаторлук шарттагы шашылыш жардам. Ошол жерден айта кетчү нерсе, мооракий шашылыш көрсөтүүчү медициналык жардам бүт бардык мекеме ден соолук мекемелеринде бекер көрсөтүлүш керек да, жанагы поликлиниката болобу, ооруканада болобу, же жана улуттук борборлордо болобу, же менчик ооруканаларда болобу, бардык жерде шашылыш жардам бекер көрсөтүлүш керек. Андан башка жеңилдиктер биздин үй бүлөлүк медициналык борборунда каралганда, бул үй бүлөлүк медициналык борбордо үй бүлөлүк медициналар дарыгерлер тобу деген бар. Ошол жака барып ошол адам каттоого туруш керек. Рецепт менен алар барып аптеканын баары эле иштей бербейт, биз менен договор түзгөн аптекалар иштейт да. Шаар боюнча быйыл 22 фирма менен договор түзгөнбүз, фармацевтикалык фирма менен. Аларда бир 90го жакын аптека, бир 90дон ашык аптечный пункттар иштейт. Бирок мындай чыгып карап көрсөңүз деле болот да, мындай таблица жазылып турат. ОМС-тин отпускаем рецепт ОМС ПГК деп чоң таблица кылып жазып коюшкан.
Рецепттин гана негизинде.
Рецепттин негизинде гана берилет. Эми кандай жеңилдик? Андан башка дагы рецепт ПГК деген бар да. Биздин жарандар аны сары рецепт деп айтат да, жолтый рецепт деп. Ал болсо жанагы бронхиалдык астма, параноиялык шизофрения, аффективдүү бузулуштар деген бар, эпилепсия, анан кийин онкобойнолор. Ушу беш оору менен ооруган адамдарга аларга да ошондой жеңилдиктер каралган рецепт жазылып берет, сары рецепттер. Экөөнүн айырмасы кандай? Жана кошумча программа менен программа милдеттүү медициналык камсыздандыруунун рецептинен. Кошумча программада орточо сумма басмышени деп коебуз, баягы биздин фонддун төлөп бере турган суммасы 50% түшөт да, 50-55%.
Сиз эми ошол жерден суроо берип кетейинчи, ишти анализдеп көрдүк деп айтып өттүңүз, ошол эле учурда ушул катталган жарандардын баары эле өз укуктарын билет бекен? Бул боюнча дагы маалыматыңыз барбы?
Ушул өз укуктарын билсе деп биз мына жылдын башынан бери бир 100-100дөн ашык элдер менен жолугушууларды өткөздүк да. Элдерди чогултуп алып, аларга айтып берип, мына презентация слайддар менен бүт бардыгын айтып берип, андан башка мондай радиолордон, телевидениядан, газеталардан бүт бардык маалыматтарды берип атабыз. Андан башка бизде телефон, ишеним телефону иштейт. Ал жерге
номерин да айтып
өтөбүз. 54-89-19 ишеним телефону. Аяка бизге чалган оорулуулардын баарына эч бир суроосун бекер калтырбай, жардам керек болсо жардам беребиз, консультативдик жардам керек болсо аны беребиз. Эгер биз жака консультация кылып бериңиз, мынтип бериңиз деп бүт оорулуулардын кандай көйгөйү болсо ошону аткарганга аракет кылабыз да, аткарып келип атабыз 100%. Ар бир үй бүлөлүк медициналык борбордо ооруканаларда стенддер уюштурулган, кандай укуктар бар, азыр мен айтып берип аткан буклеттеги информациянын баары ошол жерде турат да. Ошол жерден окуп алып, мындай өзүңөрдүн укугуңарды билип, эч кандай коркпой, мисалы азыр бирдеме деп айтсам мени карабай коет же дарылабай коет дебей, канча силер өзүңөрдүн укугуңарды билип айтып турсаңар, ошончо алар силерге башкача мамиле жасайт деп айтып түшүндүрүп келебиз да.
Сизге чоң рахмат. Кадырман угармандар, бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын бөлүм башчысы Нуралиева Света жеке болду. Маектешим айтып өткөн номерге байланышып кайра бир ирет айтып койсоңуз, балким маалыматтар болуп калыш.
Ишеним телефону 54-89-19. Бул Бишкек аймактык башкармалыгы.
Ал эми өлкө боюнча
өлкө боюнча 66-05-29
аталган номерлерге чалып, биз маегибизде камтыбаган балким суроолорго да жооп аласыздар. Чоң рахмат, ишиңизге
керек. Рахмат сиздерге да.
Кадырман угармандар, ушул менен Азаттыктын түшкү уктуруусун соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсөр Максатбек Акматчан болдук. Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орус сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо rus.azattik.org сайтта
макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Данисте, Бий жана Дүйнө, Коллектив Евразия сыяктуу теле долбоорлорунун архивинде таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазыңыз. Айтмакчы, биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз да болот. WhatsApp'тагы номерибиз болсо 0550 98 87 55. Аман болуңуздар.